Eta argia, aldizkariari buruz, solas egiteko astero biltzen gara, Jon Torner kazetariekin, eta alaxe, inendukuntekoan ere bai, egunon Jon.
Egunon bezuela.
Horaxe, eta orain dike maiatzaren erditxura terez gara legatu, baina, ba, haunitzen begi biztan hor ageri zaigu, maiatzaren 28, autoskundiak, badatoz foru eta udal autoskundiak egualdian, M28, ba hoxe azale bat ekarri duzuena eta hortxe, amarrazki baten bidaztez edo baten medioz ere, ba idurioi ere azaleratuz.
Hori da ez, pues bai, pixka bat, giroa berotzeko edo, maiatzan 28ko udal eta foro deskunde buruzko reportaje zabala, pixka bat, piton iso lanetan edo, haitu die erreakzioko kide batzuk, eta, bueno, zer gerta daiteken aurre ikusten saiatu die ez. Lauzati puska nagusi dazka, erreportajeak, herrialdez, herrialde sailkatutako pieza da, aurrenekoa Nafarroari eskini diogu, Xabier Letonak idatzi du, ez, pixka bat, kontatu zer gerta daiteken, eta, bueno, berak, titularrean bertan dio, Nafarroako gobernuan egungo egoera errepikatzeko aukera handia dagoela, eta gero, pues, azpi kuadro batian Iruñeko panorama heldu dio, hiriburuko errealitateai, eta beraz dio, bueno, ba, bestelako adala Iruñeko udalaren itxura, ez, non emaitzek, ba, hainbazate ireki ditzaketen, eta hori buruz idatzi du, Arabari buruzko pieza Ruben Sánchez Bakaikoak idatzi du, bertso aske bat titularpean, eta beraz dio ez, bueno, titularro jarri diola, hauteskunde, ba, aldaketa gehien egon den herrialdea Araba delako, hori berak dioena, gero Bizkaikoaz Asier Lópezek idatzi du, berririk ez kapitalaren gotorlekuan, bueno, esan dugu, Araban aldaketarako arteak irekien dauden herrialdea dela, pues justo kontrakoa Bizkaian, ez, badirudi, berriz ere EAJ garaie izango dela, pues iaia agintegune garrantzitsu guztietan, ez. Eta ostian bukatzeko Gipuzkoan, ba, bueno, landera laitzek iratzi du laugarren ze hau, erreportaja hau, eta beraz dio, da ziklo aldaketarako zantzu orokorrik ez dagoela, ez? Beraz hori, lau piezako erreportaje luze bat, maiatzen 28ko udal eta foro deskundez, ikusko dugu, zer gertatuko den, ea, bueno, erreakzioko kideek hemen aipatutakoa kumplitzen da, no, sortu zei badagoen, guk hor maiatzen 28an, bueno, esan jarreko zabala ingo deula interneten da, eta bueno, pero biharamunean ere ez, sareetan, eta gero, bueno, pues, aste horretako aldizkarin ere edukiko du oi hartzuna, pues, hauteskundeen zera guztionek.
Ba, hoxe da, maiatzen 28an, eta, bueno, gibelat eginen dugu, gibelat 36ko gerra nolapaitere pausatuz, baina, bueno, oraiko ikuspegitik errandezagun, eta atzoko krimenak ahaztuta gaurko gerrak nola saiestu, galdemodu ikurrekin heldu zaigu titular hau, net hurbilen, eta, bueno, kondor legioari buruz gehien bat eta aritzeko.
Bai, ez, bat amarez, askontzat, ezaguna izango da, kondor legioi, aipatzen du Urko Apolazak zeran, sarreran, erreportajaren sarreran, ba, bueno, nola Gernikako bombardaketatik arago, Alemanian apenas daukaten ez, kondor legioak 1936ko gerran, herritarrak sarraskitzen izan dako parte hartzean berri, Carmela Negrete izeneko kazetarik kontatu du oroimen falta hoi konteksto izeneko aldizkari espainiarrian, eta gero galdera urko ez, alako zorrak kitatu gabe nola saiestuko dugu gaur egungo Europaren joera belizista, hori galdera, eta gero erantzun moduko bat, pues, reportajean ez, hola, pixka bat ez, testinguruan jartzeko zertaz daidan urko Apolaza lankidea, hasten da, berak, 1936ra egiten du lehenengo atzera, aurren lehenbiziko lerroetan, ez, apirilaren 26ra injustu, ba, bueno, egun hortan, Alemaniko kondor legioko eta Italiako aviazione legionariako egazkinen, ba, Gernika, urko duen bezala, Gernika garretan jarri eta herriko erekinen 185 zuntzitu zuten, eta hildakoak, ba, bueno, 2000 baino gehiago izan zirela, ez, uste dute historialariek. Bueno, fetxa hoi gogoan, beste urte batez, bombardaketaren sarrazki eta suntxiketa gogoratu dituzte aurten ere Gernikan. Lehen aldiz, Espainiako estatuko goi ordezkari bat izan da Gernikan egindako lore eskaintzan, ekitaldi hortan, Espainiako gobernuko presidentetzarako ministro Félix Bolaños, bai, honek gizon honek hartu zuen parte, eta bere hitzetan ez, berak aipatu zuen, eta urkoke ala ekarri du Orriotara, ohore bat da hemen egotea bombardaketarekin eraso zuten errepublikako gobernu legitimoa ordezkatzeko. Eta bueno, askorentzat aiztoka da moduko bat izan zen, ez izan zen hitzoiek, eta giroa ez du lasaitu Espainiar agintariek Bizkaiko batzarretxea, ba, oroimen leku izendatzeak, ez? Berriz ere, pues hortxe dagoelako errelatuaren borroka. Eta urko kazetaria galdetzen du, zeinen oinordeko da egungo Espainiako gobernua, Errepublika Demokratikoarena, edo dena ondo loturik utzi zuen Frankoren erregimenarena. Bueno, hortik tiraka azalpen gehiago, pasarte batzuk, eta gero eurko dio ez, 1927an gertatutakoaren memoria eta aitortza falta ez direla soilik Espainiako gobernuaren kontu bat, Gernikako sarraskia bat zuzenean eta odolotzian esekutatu zuen Luftwaffe izeneko Alemaniako aviazioak, baina Alemaniaren artean urko dionez Gernika apenas da margolan baten izenburua, ez? Eta hala berresten du gainera balen aipatutako kazetari honek, Carmelan Erretek, ZTXT aldizkariko, bueno, Berlingo korrespondentak, El Gernika o la punta del iceberg izeneko erreportaje zabala idatzi du, eta berak horra aipatzen du, ez? Berak dio, bueno, Picassoren Gernika Frankoren estatu kolpean Hitlerren Alemaniak izandako parte hartzaren irudi bakarra izatera igaro dala, ez, eta bere ustez, ba bueno, Alemania sarritan oroimen historikoa lantzeko eredu gisa hartu izan denarren, ba kasu honetan behintzat oso urrun dago baiertzapen horretatik, ez? Iaia eta gero aipatzen du, ez? Alemanian askok nola Kondor lezioaren historia, ba, bere protagonistek azaldu izan duten moduan ikusten duten, ez, alegia. Aventura simpatiko bat balitz bezala, iaia, eta gero aditu honek, kazetari honek lotzen du mendebaldeko Alemanian gertatu zanakin gerra hostian, ez, hain justu, ba, gerra hostian, goi karguetan jarraitu zuten nazien portzentajea oso altua izan zen, adibidez, Sajonia berea bezalako estatuetan etzen kasik ez erraldatu, juristen 1985ak iragan nazia zuen, hori lotu du autoreak esan bezala Kondor legioaz dagoen irudiarekin, bai Gernikako bombardaketaz dagoen iruditeria, ba, sarri, pues, esan dako ez aventura simpatiko batekin lotzearen zera horrekin, eta hor lotzen du, pues, Urko Apalatza kazetariak, ba, memoria historikoarekin, errelatuaren borrokarekin eta abarrekin, ez? Eta, bueno, kuriosoa da, nik bentsat harritu nago, ez, Alemanian apenas dakiten ezer, Kondor legioaz, eta, bueno, izan zanean, pues, Gernika bombardatu zuenetakoa, ez? Eta, bueno, pues hori, gai kurioso horren inguruan, ba, artikulo mamitsua, Urko Apalatzak, idatzi duna.
Horlaxe ba, beraz, iragan ilunari buruz bada oraindik ere zer erakutsi.
Horlaxe bai ere.
Eta, bueno, ba, iragana oain giberat joan gabe, baina no, iraganeko la bi hamarkada iburuz bai izaren du zerran Manolo Romerok. Manolo Romero alkate 20 urtez, eta bueno, orai Irulegiko eskuedela eta Aranguren bailara eta berra ezagunago dugu, eta bueno, antxez kokatzen duzu Gongorako zabortegiaren aurkako borrokak Aranguren ibarra lotu zen betiko, alaxe dio Manolo Romeroak.
Hori da, ez, eta bai, batetikan Gongorako zabortegia, eta bestetikan Irulegiko eskuen, ikesan gon, elkartzen dien, hoiek diela, ez, bueno, Manolo Romero Pardo, elkarrezketatu du Miguel Angel, ez barkatu Reyes Lintxetak, bueno, egizona Boliba de la Frontera jaiozan, badajo zen, Andaluzin, 1971an, irurogeita amabian, etorri zen mutilora aita ama eta arreba gaztenarekin, eta 1982an hortxe, bueno, urte hortan zabaldu zuten Gongorako zabortegia, eta bueno, haren aurka ba tinko aitzu zen, ez, beste herritar mordo batekin bueno, ikuazioetan eta partatu zuten, eta batekin eta bestiakin. Hau bera uzokide, eta gaina, bueno, Mutilako kontzejuko presidente zan ja gara jortan, ez? Eta 1985etik, ba, Aranguren Ibarreko alkatea da, ez? Talde independentaren izenian, eta, bueno, behakatu zion lekua, ba, 1988an zegoen aurreko alkate independenteari, ez? Beraz, bai, okrezano, alkatea Iruñerreko Aranguren-ekua, duela 28 urtetikan, ez? Beraz, pentsa badu zer kontatua, baiara horretako, bueno, bizimodu errealitatea iguruz, lehenbiziko kalderak pixka bat, bueno, esendakoa, Aranguren Ibarraren azken, noa, 20-30 urteko historiei buruzko aldi, adibidez, galdetzen jorri sintxetak, lehenbiziko galderan, ez, zergatik duen hainbesteko indarra hautagaitza independenteak Arangurenen, eta Romero erantzuten dio, ba, bueno, 1989an, mankomunitateak proiektua onartu zuela, Gongora herrirako, baina herritarrek ikusi zutenean, ba, zabortegi huts bat, besterik etzala izango, ba, izugarri haserretu zirela, garai hortan 1200 bizilagun inguru zeuden baiaran, Romero dioenez, eta aipatzen du nola harreman handia zuten eta horrek ba elkartasun giro trinkoa sortu zuen, ez, eta gero aipatzen du berak mugarri bat izan zela, ez, zabortegi horrena, eta bere hitzak dira hauek: partekatu genuen Gongorako zabortegiaren aurkako borrokak Aranguren Ibarra lotu zuen betiko. Hori titularrera ekarri dugun esaldia, eta gero, bueno, Aranguren Ibarra, Gongorako zabortegia eta hain kontu duri buruz hitz egitute, eta gero ja bai elkarrizketan bigarren partian egiko esku bat, ez da galetzen dio herri zintzetak horretazketako pasarte gaziana eskuarekin nola aldatuko da norain Ibarreko egoera, eta berak aipatzen du baberari turismo hitzak beldur ikaragarria ematen diola, ez, aipatzen du nahi duguna da balioan jarri Arangurenen duguna, baina ona datozen txitariei argi utziz hemen abeltzaintza eta nekazaritza nagusi direla eta hori errespetatu behar dela, inor zapalduta sentitu ez dadin. Abitu, turismoaren zerak, adarrak, honea hemen ere hortxe ez bildur hori, aipatzen duala ere, ez, oso garbi dutela eraberian baurkikuntza hau oso garrantzitsua dela euskararentzako, eta bueno, balio noski, eta bueno, horrelako kontuak ere bai, baina bueno, horre bildur txiki hori ba turismoari, ez, eta bueno, elkarrezketa interesantea, ostra, azkenean elkarte badu zer kontatua Manolo Romerok, gauza mordo bati buruz hitz egiten du, baina bueno, laburrian hori, aurreneko partian Aranguren Ibarreko pixka bat 15-25 urteotako ibilia, eta gero Irulegiko eskuaren inguruan hitz egiten du.
Nota, zer kontatuare badu Xavier Santxotenak, artista eta bueno, eskulturia sukaldari, eta hemen Bozateko Gorrienea etxare zaguna dugu, nola nahi, museoare hortartian dagularik, eta bueno, ez bakarrik hemen, ez bakarrik eta Baztanen, Araban ere bai, eta hau ere salsa unitetako perrexile, erran dezagun.
Bai, nik hau izena uste ezaguna zitzai dela, baina ez nekin ziur zintzen, da betu, Izarmendi gurenek egin dio elkarrezketa politia hau, Xabier Santxotenari. Bueno, bera Bozaten jaioa, ez, eskulturgilea, 1946an jaio zan, batez ere gurrakin itzen du lan, ez, eta pieza erraldo xamarrak itetxu. Azken aldin, buru belarri gabil, emakumei eskulturen bidezko aitortza egiten, ez, berak aparte arro dio agota dela, egurraren gremio edo kolektibokoa, ba, 54 urtitan 100 obra inguru sortuarren, berak aipatzen du ez dela nekatu alare, eskultura ba, jolas badelako, alabaina instituzioen laguntzeik ezian, ba, museoak desagertzearen arriskuaz ere hitz egin digu elkarrezketan, ez? Elkarrezketa politia, titularrean esaldi hori, gure herria matriarkalista da eta beste nortasun bat eman nahi izan diet eskulturei, hori esaten dugu aipatu dugu nola orain emakumeen eskulturak egiten aidan, hasi izan gizonezkoenak egiten bazitun 8-10 bat eginda, baina gero erabakizun emakumeak egiten hastea, ez? Eta bueno, pues hori da gure herria matriarkalista dela dio berak, eta ba beste nortasun bat eman nahi izan diela bere lanei, ez? Horre badauzka 10 bat buru erraldu jada eginak, 10 bat eskultura emakumeenak, tartian Elvira Zipitriarenak, Lapolarenak, Graziana Barrenetxarenak eta Polixene Astrakuduarenak, ez? Eta baita Dolores Ibarrurirenak ere, eta hain justu ba urrengo bik bere amonenak izango diela aipatzen du, ez? Xabe Santxotenak, beraz erakusketa berezia paratuko duena, ez dakite zein museotan eta izango dien ikusgai, badira hor hemen aipatzen da Bozateko museoa, Baztangoa, bueno, aipatzen dira batzuk, ziur erakutsiko dituela eskulturak, eskultura hauek han hemen Xabier Santxotena eskulturak.
Hola, eta bueno, gainera gure entzulak ere hau entzun da, ba, seguro, baten bati baino gehiago hori ere interesa jakimin ere piztiko zaion, eta hoxe, jakinaren gainan egotea beti komenigarri izanen da, baion, horrekin utziko du gaurkoz, beti ere eskar mile eta helduen astera hartio.
Zuei bai, aio.